Cienījamie kolēģi, ir 15 un 15 minūtes, jau mazliet vairāk mēs varam sākt Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. No 9 deputātiem šobrīd ir ieradušies 6, tātad Sintī Liekniņa ir komandējumā, Indra Špela darba pienākumu dēļ šodien netika un Andris Podvinskis nezinām iemeslu dēļ vēl. Šobrīd nav klāt, bet kvorums ir, un mēs varam sākt izskatīt darba kārtības jautājumus. Vispirms sveiciens vārda dienā mūsu gaviļniecei, Lindai. Un tātad sākam ar pirmo jautājumu. Pirmais tātad par nolikumu grozību nolikumā Mežnieku pamatskolas nolikums apstiprināšanu. Un tātad, cienījamie kolēģi, sakarā ar to, ka mēs 29. maijā pieņēmām lēmumu par pirmskolas izglītības iestādes Minku parks likvidāciju, pievienojot Mežnieku pamatskolai, ir nepieciešams grozīt Mežnieku pamatskolas nolikumu, kur jūs tātad variet redzēt, ir divi grozījumi. Pirmais tātad izglītības programma īstenošanas vietu. Adreses ir precizētas, pievienojot skolas, adresē skolas ielā 2, otru adresi, kur atrodas pirmskolas izglītības grupas, Ceriņa ielā 9, un otrajā punktā papildināt nolikumu 12.4 apakšpunktu, tātad par īstenojamo izglītības programmu veidiem. Principā tas ir viss, vai kādam ir jautājumi vai priešlikumi iebildumi. Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Nākamais jautājums par nolikumu grozību nolikumā bērnas pamatskolas nolikumas apstiprināšanu. Šeit situācija ir ļoti identiska, tātad mēs 28. martā pieņēmām lēmumu par pirmskolas izglītības iestādes Rūķīšu likvidāciju pievienojot bērnas pamatskolai un līdz ar to arī precizējam izglītības programmu īstenošanas vietas un arī pašas izglītības programmas. Šeit lūdzu.
Stiķeris tā ir iela, ja? Tad lai līdzīgi ir Jelgavas iela 27.
Ai, tur pietrūkst vārdiņš iela, jā. Tur lūksim, lai rita palabo. Ir vēl? Lūdzu, Viesturs.
Jā, paldies. Kāpēc tur vajag? Nu, ja pirmajā lēmuma projektā bija skaidrs, ka mēs papildinām ar vispārējās pirmskolas izglītības, kāpēc šeit ir pamatizglītības programma? Nu, papildus ieraksts. Tā kā nebija no vidusskolas bija vai kā?
Nē, tur bija vienkārši.
Jo jaunbērzei tas nav.
Es varu uzreiz pateikt, tāpēc, kad vienā ir 12.4 apakšpunkts, tātad viņam noteikti jau bija apakšpunkti šim un, punktam. Jā. Un tad otrā gadījumā tikai viens, tikai, līdz to nebija apakšpunkts. Un tas noteikti ir trīs iemeslis, kāpēc visu 12. punktu izsaka jaunā redakcija.
Jo Mežnieku pamatskolā tur īsteno vairākas pamatizglītības programmas ar speciālās izglītības programmas arī, un tātad šī jau būs ceturtā programma, ko viņi īsteno. Bērns pamatskolā tāds būs tikai divas. Vēl kolēģi?
Paldies!
Ja citu jautājumu priekšlikumu nav, tad virzam uz domas sēdi. Trešais jautājums par izglītības atbalsta iestādes Dobeles jaunatnes iniciatīvu veselības centrs nolikuma apstiprināšanu. Tātad sakarā ar to, ka 28. martā mēs pieņēmām lēmumu par interešu izglītības iestādes reorganizāciju par izglītības atbalstu iestādi. Dobeles jaunatnes iniciatīvu veselības centrs ir izstrādāts jauns nolikums, kurā tātad ir precizētas funkcijas un lūdzam arī šo nolikumu virzīt apstiprināšanai domas sēdē. Jūsu jautājumi, priekšlikumi, iebildumi? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Un ceturtais jautājums par Sanitas Dombrovskas iecelšanu Penkulas pamatskolas direktora amatā. Tātad mēs bijām izsludinājuši konkursu uz Penkulas pamatskolas direktora amatu. Konkursā pieteicās divas pretendentes. Vienas pretendentes gan izglītība, gan darba pieredze neatbilda prasībām, kādas ir izvirzītas nolikumā, līdz ar to uz otro kārtību uz interviju aicinājām vienu pretendentu, Sanitu Dombrausku, kura ir Penkulas pamatskolas skolotāja. Viņas gan darba pieredze, gan izglītība ir atbilstoša prasībām. Pārzina arī izglītības attīstības un plānošanas dokumentus, ir aktīvi piedalījusies arī pašas skolas dažādu normatīvo dokumentu un plānu izstrādē. Intervijā mēs pārliecinājāmies, ka Sanita ir augsti motivēta direktora pienākumu pildīšanai un skolas turpmākajai attīstībai. Mēs esam saņēmuši arī atbalstu vēstuli no skolas kolektīvu par to, ka viņi vēlas Sanitu Dombrausku redzēt direktoras amatā. Mēs aicinājām uz domas sēdi, uz komitejas sēdi arī pašu pretendentu. Diemžēl Fenkulas skolā ir notikusi diezgan liela nelaime, un Sanita šobrīd atrodas bērēs, un es teicu, nu, viņa zvanīja, jautāja, vai nebūs ļoti slikti, ja viņa neieradīsies. Es teicu, katrā ziņā domas sēdē mēs varēsim viņai uzdot jautājumus, un lai cilvēks izdara to, kas ir jāizdara. Vai ir kolēģi kādi jautājumi? Ainārs Mējers, lūdzu.
Man ir viens tāds, nu, atzinums, ļoti patīkami, ka komisija ņēmas vērā arī skolotāju ieteikumu, jo tas ir atdzirdēts. Un otrs jautājums, vai nevar ātrāk iecelt viņu darbā ar 2. septembri, varbūt, lai viņi jau sāk darboties nu, pirms 1. septembra. Tur, jo mēs jau apstiprinām viņu 4. 29.
Pirmais.
Ne, nu, 31. Lai viņi jau jūtās jau...
Priekšsēdētājs jau nebūs protokolu parakstījis. Jā. Es domāju, ka tas jau neko nemaina. Viņi jau...
Ne, viņi jau...
Katrā
jau
ziņā...
Jau jau kā pilntiesīgi direktori, jau 31. 30.
Tieši tā. Jo viņa jau šobrīd daudz domā par to, kā skola varētu strādāt, un es domāju, ka šajos procesos viņa ir iekšā, un es gribu teikt par Penkulas skolu to, ka šajā gadījumā mēs ļoti uzticamies skolas kolektīvu viedoklim. Penkulas pamatskola ir ļoti pašpietiekama skola, kur vienmēr ir pieņēmuši pareizes pārdomātas lēmumus, kur skolas kolektīvs kopumā iesaistās dažādos procesos, ne tikai skolas direktori vai skolas vadība, bet skolas kolektīvs kopumā, un tāpēc arī nav, man vismaz nav šaubu par to, kad Penkulas pamatskolā viss varētu notikt ļoti augstā un labā līmenī arī līdz šim, arī turpmā. Ainar, vēl ir jautājumi. Jā. Nu jā, bet ar svētdienu mēs nepieņemsim darbā. Jā? Labi, ja vairāk jautājumu nav, iebildumu priekšlikumu, es saprotu, ka nav, tad virzam uz domi apstiprināšanai. Līdz ar to darba kārtības jautājumu izskatīt. Paldies, kolēģi!